Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ գլխավոր դատախազը դիմել է ազգային ժողովի նախագահին Գագիկ Ծառուկյանին պատգամավորական անձեռնմխելությունից զրկելու և նրա նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսելու հարցով։ Այդ լուրից ռոպերներ առաջ Գագիկ Ծառուկյանը հայտարել էր, թե պատրաստ է ցանկացած սցենարի։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը Ծառուկյանին առնչվող քրեական 3 գործ էր հարուցել։ Հայաստանում շարունակում է աճել կորոնավիրուսի տարածման և մահվան դեպքերը։ Կներկայացնենք իրավիճակն ամբողջ աշխարհում։ Կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, բայց նախ Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա գլխավոր լուրերը։
Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը գլխավոր դատախազի կողմից ստացել է ԲՀԿ խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելուն համաձայնություն տալու վերաբերյալ և նրան ազատությունից զրկելուն համաձայնություն տալու վերաբերյալ միջնորդագրեր։ Այս մասին ազգային ժողովի նախագահը տեղեկացրել է իր Facebook-յան էջում մանրամասները լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն ավելացել է 397-ով, հասնելով 17,064։ Գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 16 դեպք, ընդհանուր ցուցանիշը հասցնելով 285-ի։ Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը մոտենում է 8 միլիոնի, որից ավելի քան 2 միլիոնը Միացյալ Նահանգներում հիվանդների և մահացածների թվով երկրորդ երկիրը Բրազիլիան է, վարակակիրների թվով Ռուսաստանն է երրորդ հորիզոնականում։ Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը հայտարարել է, որ ռուսաստանյան բուժ աշխատողները աշխատանքի պայմանների մասին տեղեկացել տարածելու համար սպառնալիքների և հետապնդումների են ենթարկվում, ինչպես անմիջական ղեկավարների, այնպես էլ իրավապահների կողմից։ Իրավապաշտպանների տվյալներով անցած ամիսներին իշխանությունները խոստացել են բուժաշխատողներին ապահովել պաշտպանիչ միջոցներով, սակայն նրանք մինչ օրս ենթարկվում են վարակվելու վտանգի։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը հայտարարում է կորոնավիրուսի դեմ առաջին հաղթանակի մասին, խոստանալով դասեր քաղել տնտեսական և հիգիենիկ ճգնաժամից։ Այսօրվանից Ֆրանսիան բացում է Եվրամիության անդամ հարևան պետությունների հետ սահմանները դաշինքի մաս չկազմող մյուս երկրների հետ, որոնք չեն հաղթահարել համաճարակը, Ֆրանսիան սահմանները կբացի հուլիսի 1-ից։ Այդ երկրում կորոնավիրուսի առաջին դեպքը հաստատվել էր հունվարի 24-ին, համարվում է, որ ֆրանսիական Բորդո քաղաքում հայտնաբերված վարակակիրն առաջինն էր Եվրոպայում։ Չինաստանի իշխանությունները հայտարարել են, որ Պեկինում կորոնավիրուսի հետագա տարածման վտանգը չափազանց մեծ է։ Կառավարությունը մտադիր է համաճարակային հետաքննություն սկսել վարակի բռնկման նոր օջախ դարձած խոշորագույն շուկայում և հարևան շրջաններում, վարակի աղբյուրը հայտնաբերելու նպատակով, ինչպես նաև թեստավորել բնակչությանը։ Երեք արդեն թեստավորվել է ավելի քան 76,000 մարդ, արդյունքում մեգապոլիսում հաստատվել է վարակի 59 դեպք։ Մինչ այդ մի քանի շաբաթ շարունակ Չինաստանի մայրաքաղաքում վարակի նոր դեպքեր չէին հայտնաբերվում, քաղաքային իշխանությունները Երևանի բնակչությանը հերթական երկշաբաթյան կարանտին են ուղարկել։ Բելարուսի իրավապահները Բելգազպրոմ բանկի գործով վարգրավել են 20 միլիոն դոլար արժողությամբ արվեստի գործեր, փողերի լվացման և հարկերից խուսափելու քրեական գործի շրջանակում իրականացված խուզարկությունների ընթացքում։ Այս իրադարձությանը հաջորդել է երկրի ազգային բանկի որոշումը հունիսի 15-ից Բելգազպրոմ բանկում ժամանակավոր կառավարում մտցնելու մասին բանկը ղեկավարում է Բելարուսի նախագահական ընտրություններում Լուկաշենկոյի մրցակից Վիկտոր Բաբարիկոն։ Իրավապահները պնդում են, որ առկա են համոզի չափածույցներ նաև Բաբարիկոյի հանցակցության վերաբերյալ։ Մոսկվայի քաղաքային դատարանը Միացյալ Նահանգների քաղաքացի Փոլ Ուիլյանին 16 տարվա ազատազրկման է դատապարտել, մեղավոր ճանաչելով նրան Ռուսաստանի դեմ լրտեսության մեջ։ Ուիլյանը դատավճիռը որակել է քաղաքական և հայտարարել, որ կբողոքարկի այն նախկին ծովային հետևակայինը, ձերբակալվել էր Մոսկովյան հյուրանոցներից մեկում 2018 թվականի հոկտեմբերին, ձերբակալության պահին նրա մոտից պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններով կրիչ էր արգրավել։ Ինքը Ուիլանը կտրականապես հերքում է ներկայացվող մեղադրանքները, կատարվածն անվանելով սադրանք և աբսուրդային քաղաքական առևանգում։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շ Շնորհակալություն, Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, ինչպես լսեցիք լուրերով, քիչ առաջ հայտնի դարձա, որ գլխավոր դատախազը դիմել է ազգային ժողովի նախագահին, բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանին պատգամավորական անձեռնմխելիությունից զրկելու և նրա նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսելու համար։ Դրա համար անհրաժեշտ է խորհրդարանի համաձայնությունը։ 3. Գագիկ Ծառուկյանը ազգային անվտանգության ծառայությունում հարցաքմվել էր ՎԿ-ի կարգավիճակով։ Օրվա ընթացքում ՄԱԾ-ն հաղորդեց հարուցված 3 քրեական գործերի մասին, որոնք առնչվում էին Ծառուկյանի ընկերությունների կողմից պետությանը պատճառած տասնյակ միլիարդավոր դրամներին, ինչպես նաև ընտրակաշարք բաժանելու մասին, սոցցանցերում տարածված ընտրակաշարքի հաշվետվության նյութերը վկայում էին, որ դա ոչ թե մասնավոր, ինչ-որ մի թեկնածուի գործ է, այլ կուսակցական աշխատանք է տարվել։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանն այսօր միջնորդություն է ներկայացրել ազգային ժողով պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու, վերջինիս որպես մեղադրյալ ներգրավելու և մեղադրանք առաջադրելու, ինչպես նաև նրան ազատությունից զրկելու վերաբերյալ։ Այս մասին տեղեկացնում է դատախազությունը, նշելով, որ ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտում 2020 թվականի փետրվարի 1-ին հարուցված և վարույթում քննվող քրեական գործի նախաքննությամբ ձեռք է բերվել բավարար ապացույցների համակցություն, որով հիմնավորվում է, որ Գագիկ Ծառուկյանը, հանդիսանալով Ծառուկյան կուսակցությունների դաշինքի ղեկավար և դրա կազմում ընդգրկված բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ, ազգային ժողովի 2017 թվականի ապրիլի 2-ի ընտրություններին իր կուսակցությունների դաշինքի և ընտրական ցուցակներում ընդգրկված թեկնածուների օգտին քվեարկելու համար ընտրողներին կաշառք տալու նպատակով ընտրություններին նախորդող ժամանակահատվածում ստեղծել և ղեկավարել է կազմակերպված խումբ, որի կազմում ընդգրկել է Ծառուկյան կուսակցությունների դաշինքի և բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կենտրոնական և տարածքային մարմինների աշխատակիցների և այլ անձանց։ Ըստ դատախազության կազմվել են հաշվետվություններ, որոնցում արտացոլվել են տրամադրված ֆինանսական միջոցները, դրանց հաշվին կատարվելիք կամ կատարված ծախսերը, իսկ ընտրողներին տրված կաշառքի վերաբերյալ կազմված ցուցակներում նշվել են նրանց անուն ազգանունները, անձնագրային տվյալները, ընտանիքի անդամների թիվը և դրան համապատասխան տրամադրվող գումարը՝ յուրաքանչյուր անձին 10,000 դրամ։ Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանն այսօր տեղեկացրեց, արդեն ստացել են միջնորդությունը և վաղն այն կքննարկեն մեկնարկող նիստում։
Քիչ առաջ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազը 2 միջնորդագիր է ներկայացրել ազգային ժողովի նախագահին, մեկը ազգային ժողովի պատգամավոր Գագիկ Գոլյայի Ծառուկյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելուն համաձայնություն տալու վերաբերյալ, և երկրորդ միջնորդագիրը ազգային ժողովի պատգամավոր Գագիկ Գոլյայի Ծառուկյանին ազատությունից զրկելուն համաձայնություն տալու վերաբերյալ։ Այդ թվում մենք վաղվա մեր հերթական նիստում կքննարկենք նաև այս միջնորդագրերը։
Միջ գլխավոր դատախազի միջնորդությունը ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանն այսօր հայտարարություն է տարածել, շեշտելով, թե պատրաստ է ցանկացած սցենարի։ Կրկին ընդգծելով, որ քաղաքական պատվերով գործեր են հորինվում, հայտարարության մեջ ասվում է, թե իշխանությունը կորոնավիրուսի դեմ պայքարում չունի հստակ ռազմավարություն, և որ տասնյակ հազարավոր հիվանդների և հարյուրավոր մահերի պատասխանատուն հենց կառավարությունն է։ Ըստ Ծառուկյանի իրական աշխատանք կատարելու փոխարեն կառավարությունն այժմ գնում է ընդդիմախոսներին ահաբեկելու ճանապարհով։ Իմ ընտրությունը ես արդեն իսկ արել եմ, դատելով զարգացումներից շատերն են արել նույն ընտրությունը։ Ես պատրաստ եմ ցանկացած սցենարի, ասված է հայտարարության մեջ։ Նշենք, որ ԱԱՑ-ն Գագիկ Ծառուկյանին առնչվող միանգամից 3 տարբեր քրեական գործեր է հարուցել, դրանցից մեկը վերաբերում է 2017-ի խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում կաշառք բաժանելու դեպքերին։ Ըստ ԱԱՑ-ի, դրանում ներգրաված են եղել ԲՀԿ ղեկավար կազմն ու կուսակցության անդամները։ Այս գործի շրջանակներում ԱԱՑ-ում շուրջ 4 ժամ հարցաքննվել է նաև 2017-ին ԲՀԿ-ի շտաբի պետ Վերասկիչ պալատի նախկին նախագահ Իշխան Զաքարյանը։ Իդեպ ԱԱՑ-ն այսօր այդ գործին առնչվող նոր տեսանյութ է տարածել, որտեղ նաև հրապարակվել են Ծառուկյանին ուղված նամակներ, որոնք ըստ ԱԱՑ-ի գրել են ԲՀԿ պատգամավորները։ Մասնարարապես հրապարակված կադրերի համաձայն Նապոլեոն Ազիզյանը, Սերգեյ Բագրատյանը և Նաիրա Զոհրաբյանը գրավոր իրենց նվիրվածությունն են հայտնում Ծառուկյանին, ոմանք խոստանում են իրենց հայտարարությունները համաձայնեցնել Ծառուկյանի հետ, ոմանք երթում են տալիս կատարել Ծառուկյանի հանձնարարությունները, խոստանալով նաև համապատասխան քանակով քվե չապահովելու դեպքում վայր դնել պատգամավորական մանդատները։ Միջդեռ ԲՀԿ խմբակցության ղեկավար Արման Աբովյանն ազատության հետ զրույցում պնդեց ԱԱԾ-ի կողմից ներկայացված նամակները կեղծ են եւ այն ինչ անում է իշխանությունը զզվելի է։
Հաշվի առնելով, որ այսօր բոլոր ուժային կառույցները ծառայում են ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության, այլ իշխանություններին, ես չեմ բացառում, որ կրկին իրենց սիրված, չգիտեմ, կեղծ շփաստացքներ են տարածում, բնազարմացած չեմ, առայժմ այսքանը։
Այսինքն դուք պնդում եք, որ դրանք իրականությանը չեն համապատասխանում այդ
նամակներին,
որտեղ երթում են կատարել Ծառուկյանի։
Դե գիտեք, այնքան պրիմիտիվ գործելավոր չէ ընտրել իշխանությունը, որ արդեն նույնիսկ զզվելի է այս ամենը։
Հավելենք, որ ԱԱԾ հրապարակած նամակներին Facebook-յան իրենց էջերում անդրադարձել են նաև ԲՀԿ-յական պատգամավորներ Նաիրա Զոհրաբյանն ու Սերգեյ Բագրատյանը։ Զոհրաբյանը գրել է, թե թաքուն թղթեր գրելու ավանդույթ չունի, իսկ տարածվող թղթի կտորը էժանագին ապատեղեկատվություն է։ Սերգեյ Բագրատյանը նույնպես պնդել է, իր անունից տարածված նամակը չի համապատասխանում իրականությանը, խոստանալով առաջիկայում դիմել դատարան։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գագիկ Ծառուկյանը եւ նրա աջակիցները պնդում են, որ հարուցված քրեական գործերը քաղաքական հետապնդում է, որովհետև սկսվեցին Ծառուկյանի ելույթից հետո, երբ նա հայտարարեց, թե կառավարության կազմը 100%-ով պետք է փոխել։ Իշխանության ներկայացուցիչներն էլ պնդում են հակառակը։ Նա գիտեր, որ իրեն առնչվող քրեական գործերը մոտենում են ավարտին, եւ դրա համար նման հայտարարություն արեց քրեական գործերին քաղաքական բնույթ հաղորդելու նպատակով։ Կիրակի օրվա սկզբից Գագիկ Ծառուկյանի առանձնատանը ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները խուզարկություն էին անցկացնում, այնուհետև նա հարցաքանվել էր ազգային անվտանգության ծառայությունում, թե առանձնատան, թե ԱԱԾ-ի շենքի մոտ հարյուրավոր մարդիկ էին հավաքվել, Գագիկ Ծառուկյանի աջակիցներն էին, ոստիկանությունը նրանցից ավելի քան 200 ցուցարարի բերման էր ենթարկել, ավելի ուշ նրանք ազատ էին արձակվել։ Այդ բուրըն իրադարձություններում կորոնավիրուսի վտանգի մասին ասես մոռացվում է, սակայն վիրուսը դեռ կա, վարակվածների թիվը և մահվան դեպքերը Հայաստանում աճում են։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կորոնավիրուսի հետևանքով վերջին մեկ օրում 16 հոգի է մահացել, այս թվում երիտասարդ կանայք 41 և 42 տարեկան։ Առողջապահության նախարարության մամլոխոսնակի փոխանցման բոլորն ունեցել են ուղեկցող քրոնիկ հիվանդություններ։ Ահա հիվանդությունների այն շարքը, որի դեպքում կովիդը հաճախ մահացու է դառնում։
Սրտի շեմիկ հիվանդություն, շաքարային դիաբետ, ճարպակալում, զարկերակային հիպերտենզիա։
Եվս 3 հոգի էլ մահացել է կովիդ ախտորոշմամբ, բայց այլ հիվանդությունից։ Նոր վարակակիրների օրվա թիվը 3-ը համեմատ բարելավված է 397 նոր դեպք։ Թեստավորվել են 1276 հոգի, այսինքն թեստավորվածների 31%-ն է վարակակիր։ Ալինա Նիկողոսյանի տեղեկացմամբ թեստերի օրական միջինն է իրականացվել։
Թեստավորումների քանակը փոքր չի, մենք միշտ նշել ենք, որ թեստավորումը ընդհանրապես դա մեզ համար ինքնանպատակ չէ, այլ փոխոցելի խմբերում բացահայտելն է, հա, ինչքան հիվանդում ենք, և սա միջին թիվ է համարվում։
Այսօր վարակակիրների թիվը Հայաստանում անցավ 17,000-ը, ապաքինվածները 6,200-ից մի փոքր ավելի են։ Այս պահին բուժման մեջ է 10,409 պացիենտ, նրանցից 7,000-ը տանն են։ Առողջապահության նախարարությունից տեղեկացանք, այսօր վաղ առավոտյան տներում ու COVID-19-ի տրիաժ, այսինքն ախտորոշման ու խորտման կենտրոններում հոսպիտալացման է սպասում 222 հիվանդ։ Նրանց տեղափոխումը հիվանդանոցներ սկսվել է։ Բոլոր հիվանդանոցները, այդ թվում մերը, ծանրաբեռնված են, ասում է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բուժկենտրոնի մամլո պատասխանատու Սովինար Խաչատրյանը։
Պարբերաբար ունենում են դուրսգրումներ, և այդ դուրսգրումների հաշվին է ստացվում այնպես, որ նոր պացիենտներ կարողանան ներգրավել։
Կորոնավիրուսային իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Եկել է ժամանակը խոստովանելու, որ մինչև այս պահը չենք կարողացել համոզել կամ պարտադրել քաղաքացիներին դիմակ կրել։ Պարետատանիստից հետո վարչապետ Փաշինյանը դառնացած էր. «Մարդիկ իրենք իրենց մահվան են դատապարտում», ասաց նա։
«Մինչև մենք այս պայմանները չփահենք, չի հաղթահարվելու այս համաճարակը, կամ հաղթահարվելու է հետևյալ կերպ, կներեք, որ այդպիսի կոպիտ բան եմ ասում, կամ չի հաղթահարվելու կամ հաղթահարվելու է հետևյալ կերպ. Բոլոր նրանք, ովքեր պիտի մահանային, կմահանան, և դրանից հետո նոր միայն թվերը կիջնեն։ Սա նշանակում է, որ մենք այսօր մեր վարքագծով, մեր հարյուրավոր, եթե ոչ հազարավոր քաղաքացիների ուղակի դատապարտում ենք մահվան։ Ուղակի դատապարտում ենք մահվան։
COVID-19-ին դեմ պայքարում դիմակների արդյունավետությունն ապացուցող նոր գիտական հետազոտությունների մասին Ազատությունն ընդարձակ հրապարակում է պատրաստել, և դրանց անդրադարձավ նաև վարչապետ Փաշինյանը։
Դիմակները խիստ անհրաժեշտ են նաև առողջ մարդկանց։ Դրանք հնարավորություն են տալիս չշնչել վարակվածների արտաշնչած մթնոլորտային մասնիկները, որոնք օդում կարող են մնալ տասնյակ րոպեներ։ Սա հաջորդ սենսացիոն արձանագրումն է, եթե ես չեմ սխալվում, սա կարելի է սենսացիա համարել։ Եկեք հասկանանք ինչ է սա նշանակում՝ տասնյակ րոպեներ մնալ։ Սա նշանակում է, որ եթե այս տարածքով վարակված քաղաքացին անցավ, այդ ընթացքում կամ հազած կամ փռշտած կամ նույնիսկ շնչեց, սովորաբար հեվալով շնչեց, և ինքը գնաց, սա նշանակում է, որ հաջորդ 10 րոպեներին այստեղով անցնող մարդիկ վարակվելու բավականին մեծ հավանականություն ունեն։ Ճիշտ եմ ես մեկնաբանում։
Առողջապահության նախարարը շեշտեց, որ կորոնավիրուսի մահվան տարիքային շեմն իջել է, երիտասարդներ են մահանում, ընդ որում հաճախ քաղաքացիները միայն հիվանդանոց ընկնելուց հետո են պարզում, որ ճնշում կամ շաքարային դիաբետ ունեն։
Եվ այդ երկու հիմնական ռիսկի գործոնները մեր բոլոր, գրեթե բոլոր մահացած քաղաքացիների մոտ կան՝ շաքարային դիաբետ և զարկերակային գերճնշում։ Եվ նաև դրա պատճառով է, որ անհրաժեշտ է կրել դիմակներ միշտ, ամենուր։
Ճեպազրույցի օրվա թեման դիմակ կրելու հորդորն է, այն պետք է հանել միայն սնվելիս, քիթ բերանը չփակողների հանդեպ հսկողությունը խստացվելու է, իսկ դիմակ չկրողներն ամենուր են, վարչապետն ինքն է շարունակում լուսանկարներ տարածել, վերջինները Հաղարծինի ու Գեղարդի վանական համալիրներից, եւս մեկը ասած շուտով կհրապարակի 15 անդիմակ տարեցների հավաքույթը զրուցարանում։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը Երևանից Facebook-ում հայտնում է քաղաքի կոնկրետ հատվածների փողոցների անուններ, որտեղ կորոնավիրուսի շատ դեպքեր են հաստատվել։ Այդ կոնկրետացումը նպատակ ունի, որ այնտեղ ապրող մարդիկ ավելի մեծ զգուշություն պահպանեն, դիմակներ կրեն, չհավաքվեն բեսեդկաներում նարդի խաղալու կամ հարևաններով զրուցելու համար։ Ռոբերտ Զարգարյան այսօր գնացել է առողջապահության նախարարի նշած թաղամասեր, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն իր Facebook-յան էջում կորոնավիրուսով վարակված անձանց բնակության մոտավոր հասցեներ է հրապարակում, նշելով փողոցը կամ թաղամասը։ Արդեն 2 օր շարունակվող ակցիանս նախարարի նպատակ ունի զգոնացնել քաղաքացիներին, որպեսզի նրանք ևս մեկ անգամ մտածեն, արժե արդյոք շփվել հարևանների հետ առանց դիմակի կամ բակում ժամանակ անցկացնել, թե ոչ։ Թորոսյանի հրապարակած հասցեներից մեկը նոր կմանաշում է։ Ըստ նախարարի, այս համայնքում կորոնավիրուսի արձանագրված դեպքերը բավականին շատ են։ Հայաստանում վարակի ընդհանուր վիճակագրությունը ևս նվազման միտումներ չունի արդեն շաբաթներ շարունակ։ Նախարարի հրապարակած հասցեներից մեկում այսօր զբոսնողներ չկային։ Նորքում մի տարես տղամարդու հանդիպեցինք, որը տեղյակ էր իր հարևանությամբ հաստատված դեպքերի մասին, սակայն նախարարի հրապարակումից չէր իմացել, ասաց՝ հիմա շատ ավելի զգույշ է։
Եվ կոչեմ անում բոլոր քաղաքացիների, որ անպայման պաշտպանեն այս վիճակից դուրս գալու համար։
Շփումների մեջ շատ եք մտնում, թե՞ խուսափում։
Ինչպես։
Շփումներից խուսափում եք, թե՞
չէ, աշխատում եմ չունենալ։
Դիմակ միշտ կրում եք։
Այո, 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 ձեռնոցներ էլ հետը մեքենայում դրածա։
Նախարարի հրապարակումներ պատճառը, թե աշխատանքային երկու շաբթին այս փողոցում այլ քաղաքացիների չհանդիպեցինք։ Զուգահեռ փողոցում ազատության հարցերին պատասխանած մարդիկ իրենց թաղամասի բազմաթիվ դեպքերի մասին չէին լսել։ 80-ամյա մի տղամարդ, սակայն, վստահեցրեց, անկախ այս նորությունից զգուշավոր է, բայց ասում է, շատ է ներս ու դուրս անում, քանի որ բնույթով ակտիվ մարդ է։
Այս շարժը ձևս է պահում ինձ։ Հետո ես մանկական ժամանակ, մանուկ ժամանակս մաքուր կեր եմ կերել, ես միշտ էլ զուշավոր եմ էլ։
Միշտ կրում եք դիմակ հեռավորություն։
Հա, բա ոչ։
Կանգարում ավտոբուսի սպասող տղամարդկանցից մեկն էլ ասաց տեղյակ է իրենց թաղամասի դեպքերից, ինքն էլ է կորոնավիրուսով վարակված եղել, բայց արդեն ապաքինվել է։
Հիմա արդեն լավ եմ։
Հեշտ արագ։
Շատ հեշտ եմ տարել։
Թաղամասի խանութներից մեկում գնումներ արած մի քաղաքացի էլ պնդեց, որ զգույշ է, քանի որ ծերանոցում է աշխատում, սակայն նա պաշտպանիչ դիմակը սխալ էր կրում։
Քիչս չեմ կարում փագեմ։ Հա, թոքերս լավ չեմ, հա։
Ձեր մոտ ինչ վիճակ է ծերանոցում։
Նորմալ է։
Վարակված է։
Դուս բուժվում են գալիս է։ Օրը կամ բուժվում գալիս է։
Արսեն Թորոսյանի հրապարակած հասցեներից մեկն էլ Երևանի Ավան վարչական շրջանում էր։ Այստեղ էլ ազատության զրուցակիցների մեծամասնությունը առողջապահության նախարարի կազմակերպած ակցիայից տեղյակ չէր։
Լսել ենք։
Հա, լսել ենք, բայց կոնկրետ չգիտեմ ճիշտ ասած։
Տեկով ավարակված։ Կասեք դրանից դրթված ու ավելի զգուշավոր է։
Բայ իհարկե, բայ իհարկե զգուշությունը շատ լավ բան է։
Չեք շփվում հարևան, փորձում եք ցածր։
Չէ, դեն շփում չկա, դե սեփական տունա մերը։ Ահա։ Մենք մեր տունը։
Մենք զգուշ ենք։
Շատ եք շփվում։
Չէ։ Շփումներ չունենք, նստում ենք այս հեռու։
Քաղաքացիներից մեկը տեղյակ էր իրենց թաղամասում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի մասին։ Նա էլ հիշեցրեց, որ ամիսներ առաջ, երբ Հայաստանում դեռ վարակի առաջին դեպքերն էին արձանագրվում, նախարար Թորոսյանն ասում էր, որ հենց այնպես փողոցում դիմակ կրել պետք չէ։ Կնոջ կարծիքով շատերը կորոնավիրուսին չեն հավատում, հենց Թորոսյանի նախկինում արած հայտարարությունների պատճառով։ Կորոնավիրուսի տարածմանը զուգահեռ երկիտական տվյալները եւ որոշ երկրների հաջող փորձը սկսեցին վկայել դիմակների արդյունավետության մասին, Թորոսյանն ինքը սկսեց հորդորել ամենուր դիմակներ կրել։
Ու գիտեք ինչ կա, երբ որ կոմպիտենտ մարդը կոմպիտենտ չի, այդ արդեն երկիր բերում են վիճակին, որը որ հիմա կա։
Մեր զրուցակիցներից մեկի հարևանն է վարակված եղել։ Տարեցկինն ասաց, այդ մասին իմանալուց հետո շատ ավելի զգոն է։
Վերելակից եկել եմ, բանով իսնում եմ, ես սխնում եմ, ախտանիշու ախտախ մաքրում եմ, էլի։ Ես մենակ եմ ապրում, տղաս աշխատում եմ, որ գալիս է ուտելիք բերում, դնում է դռան դեմ ու զանգում մամարի վերցրու։
Թաղամասի այգում զբոսնող տարեց տղամարդկանցից մեկը չգիտեր, որ հարևանությամբ վարակվածներ կան։ Դիմակը դնելը շատ հակիրճ
բացատրեց։ Դիվուսում եմ ապրեմ, հե։
Նույն այգում հանգիստ տվայելող մի տղամարդ էլ վստահեցրեց, ընդհանրապես հարևանների հետ չի շփվում։
Բաբշե չեմ շփվում, ես վերջերս։ Առաջ գոնը մեկ-մեկ կոֆե մոֆե են տալի։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վանաձորում Գլորիա Կարի մեծ ֆաբրիկայից բացի կորոնավիրուսի դեպքեր են հաստատվել նաև Կարի ուրիշ ֆաբրիկայում, որտեղ 300 աշխատող կա և նրանց շարքերում արդեն 2 տասնյակ մարդ վարակված է COVID-19-ով։ Վանաձորից լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Այսօր Վանաձորում ևս մեկ կարի ֆաբրիկա փակվեց կորոնավիրուսի տարածման պատճառով։ 3 մոտ 2 տասնյակ վարակագիր էր հայտնաբերվել 350 աշխատող ունեցող սարտոնում։ Ֆաբրիկայի սեփականատեր Ռոբերտ Ղուբաթյանն Ազատությանն ասաց, բոլոր աշխատակիցներն այդ թվում ինքը ինքնամեկուսացված են։
Այո, հարց թե քեսուր, հարց չգիտեմ, պետք է լոգի աշխատակիցից քանի որ իրավիճակ ապահով վարակվել է, բնականաբար եկել է գործի, մեկ որ դիմացանք, որ ընդեղ մի 30 հոգի ունենք աշխատող, որոնք որ կլորեի աշխատողներ հետ են ապրում, հարցու կեսոր քույր էր կամ էր, վերջը իրա հետ են ապրում մի տանիքում, բոլորին մի 10 հոգու ոտարապես մեկ սոսեցին, չտողեցինք էլ գործը գան, բայց արդեն բանը բանը ձերևի անցել էր, արդեն մեկը վարակվել էր, վարակի հիման վրա մի կար ստունգեցին ու շաբաթով համար հայտարարեցին, որ ավտոտիս տեսնավորվել։
Լոռու մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանն Ազատությանն ասաց, սարտոնի դեպքում ֆաբրիկան փակելու մասին պարտի որոշում չի եղել։ Արտադրությունը դադարեցվել է, քանի որ բոլոր աշխատողներն ինքնամեկուսացվել են։
Սա ընդամենը ՀՎԿԿ-ի առողջապահության նախարարության ծուցումների հիման վրա, եթե մարտը կոնտակտավոր է կամ վարակակիրը, պետք է 14-ով ինքնամեկուսանա, հետևաբար ինքը չկարող այցելել աշխատանքի։
Ինչպես է վարակը մի ֆաբրիկայից անցել մյուսին, Լոռու մարզպետը չբացառեց, որ մարզի 3600 ինքնամեկուսացվածների մեջ տանը մնալու պարտադիր պահանջները խախտողներ եղել են։ Դեռևս հունիսի 3-ին աշխատանքը դադարեցրած Գլորիայի աշխատակիցները չձայնագրվելու պայմանով ասացին, վարակագիրներին չեն զգուշացրել, որ տան անդամները ևս պետք է մեկուսանան։ Չհերքեցին իրենց ֆաբրիկայի շատ աշխատակիցների տան անդամներն աշխատում են Սարտոն կարի ֆաբրիկայում, և Գլորիան փակվելուց հետո աշխատանքի են հաճախել։ Լոռու մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանն ասաց.
Ոստիկանական և ընդհանրապես մեր նաև վարչական, հա, այսպես ասեմ, ռեսուրսները չեն բավականացնում բոլորին անբավարար հետևելու, պահում են արդյոք կանոնները, թե չէ, բայց մեր բոլոր քաղաքացիների նկատմամբ նաև տեղորոշման համակարգի միջոցով նաև զանգեր են կատարվում առաջնային առողջության պահպանման օղակներից և կոչ են անում, օրդորում են, խնդրում են, որպեսզի ինքնամեկուսացման ռեժիմը չխախտեն, բայց ասում եմ, այդ թվի մեջ չեմ բացառում նաև լինեն քաղաքացիների, որոնք չգիտակցելով նաև խախտեն այդ ռեժիմը։
Հունիսի 3-ից Վանաձորում փակվել էր Հայաստանի ամենախոշոր տեքստիլ ձեռնարկությունը։ Գլորիա կարի ֆաբրիկայի 2600 աշխատակիցների շրջանում հաստատվել են վարակի արդեն մեծ թվով դեպքեր։ Լոռու մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանն ասաց, մարզում վարակագիրների թվերը գնալով աճում են։
Արդեն վարակի աշխարհագրությունը շատ լայն է և գրեթե բոլոր համայնքներում ունենք վարակագիրներ։
Այսօրվա դրությամբ Լոռիում հաստատվել է կորոնավիրուսի 404 դեպք, որից առողջացել է միայն 72-ը, մահվան 6 դեպք է արձանագրվել, մահացածներից ամենաերիտասարդը 42 տարեկան էր, 336 վարակագիրներից միայն 40-ն են այսօր բուժում ստանում, մյուսներն ինքնամեկուսացած են և սուր ախտանշաններ չունեն։ Լոռիում կորոնավիրուսով հիվանդների համար վերապրոֆիլավորվող սպիտակի բժշկական կենտրոնը շուտով պատրաստ կլինի հիվանդներ ընդունել, ասաց Անդրեյ Ղուկասյանը։
Արդեն իսկ համալրված է բազմաթիվ սարքավորումներով, անհրաժեշտ նյութերով, պարագաներով և կարծում եմ 3 օրից հետո ամբողջությամբ կսկսի աշխատել որպես կորոնավիրուսով պարակվածների բժշկական կենտրոն։
Անցած շաբաթ բժշկական կենտրոնի աշխատակիցներից ոմանք դժգոհություն էին հայտնել, թե ինչու հատկապես իրենց հիվանդանոցը պետք է վերափոխվի կորոնավիրուսով հիվանդների համար։ Այսօր կենտրոնի տնօրեն Բարդուհի Սիսակյանն ազատությանն ասաց, դժգոհություն այլևս չկա։ Հիվանդանոցի 90 աշխատողների կեսից ավելին կգտնվեն հարկադիր պարապմունքի մեջ, քանի որ առողջական խնդիրներ ունեն և չեն կարող աշխատել կորոնավիրուսով հիվանդների հետ։ Վերապրոֆիլավորվելուց հետո աշխատակիցների հիմնական մասը կներգրավեն այլ բուժհաստատություններից։
Դանդզում չէր, ուղղակի պարտիկ իրանց ճամանադրական իրավունքն են, իրանց հետագա գործողությունների հարցն էին դրել, թե ոնց պետք է արվի աշխատանքները, ոնց պետք է արվի հարտադիր բարապորտում, բավականին շատ մարդիկ են լինելու, ասենք հակացություններ ունեցող, մարպետն էլ ասեց, որ պետք է հարտադիր բարապորտում մարդիկ վճարվեն, մարդիկ հասկացան։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Գյումրիից հաղորդում են, որ կորոնավիրուսով վարակված մարդկանց ընդունելու համար երկրորդ հիվանդանոցի անհրաժեշտություն կա։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Երեք Շիրակում կորոնավիրուսից մահվան ևս 1 դեպք է արձանագրվել, մարզում մինչ օրս 11 մարդ է մահացել վիրուսից։ Մասնագետների գնահատմամբ ավելացել է ծանր հիվանդների թիվը, ծանր վիճակում գտնվող 32 հոգու արդեն Գյումրիից տեղափոխել են Երևանի հիվանդանոցներ, նրանց բուժումը առավել պատշաճ կազմակերպելու համար։ Մարզպետ Տիգրան Պետրոսյանն ասում է, մարզն արդեն խիստ կարիք ունի կովիդով հիվանդներին բուժող ևս 1 բուժհաստատության, նրանց առայժմ միայն Գյումրիի ինֆեկցիոն է ընդունում, որը մոտ 100 մահ ճակալ ունի, այս պահին զբաղված են 67-ը, առաջարկը ներկայացրել են առողջապահության նախարարությանը, սպասում են պատասխանին։
Քննարկում ենք մի քանի օր շարունակ տարբեր սցենարներ, հիվանդանոցի առաջարկով կանգնեցինք հիվանդանոցի տարածքային մոդելային այդ կորպուսով տրիաժային ծառայություն ունենալու գաղափարի վրա, մոտեցման վրա, որը կփոխլրացվի հիվանդանոցի կորցիկային և մարդկային ծառայություններով։ Հիմա նաև հենց հիվանդանոցի հետ քննարկումները և մեր ոլորտային քննարկումների Արդյունքում դիմել ենք նախարարությանը, Գյումրիում եւս տրիաժային ծառայություն կազմակերպելու։
Գյումրի ինֆեկցիոն հիվանդանոցը ունի ռեանիմացիոն ծառայություն մատուցելու լիցենզիա, իսկ այդ ծառայությունը ճակատագրական է ծանր հիվանդների համար։ Մարսպետի խոսքով այս հարցն էլ է օրակարգում։
Հնարավորինս արագ ռեանիմացիոն ծառայությունը նաեւ Գյումրի ինֆեկցիոն հիվանդանոցն կազմակերպելու տեսանկյունից, որտեղ այս պահին այս ծառայության մեջ ակնհայտ է, որ այս կարիքը կա։
Վերջին օրերին, երբ Գյումրիում աճում է կորոնավիրուսով հիվանդների թիվը, ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվողներին մայրաքաղաքի հիվանդանոցներ տեղափոխելը խնդիր է դարձել։ Այսօր ըստ մարսպետի հաջողվել է երկու ծանր հիվանդի տեղափոխել։
Գյումրի ինֆեկցիոն հիվանդանոցը ինքը սպասարկում էր թեթև եւ միջին ծանրության հիվանդներին եւ բոլոր ծանր դեպքերը տեղափոխում են Երևանի հիվանդանոցներ։ Հիմա արդեն առաջացել են հերթեր եւ ցավոք երբեմն ժամանակ է տևում, երբ որ հիվանդին մենք կարողանում ենք տեղափոխել։
Վերջին օրերին կորոնավիրուսով են վարակվել նաեւ Գյումրիի բժշկական կենտրոնի 17 բուժաշխատողներ, երկու տասնյակ էլ մեկուսացել են։ Ծանր վիճակում գտնվող բժիշկներից մեկը Երևան տեղափոխվածների թվում է։ Գյումրիի բժշկական կենտրոնի տնօրեն Արմեն Իսահակյանը կարծում է, բուժաշխատողները հավանաբար վարակվել են իրենց դիմաց պացիենտներից մեկից։
Ինսուլտով հիվանդեր ընդունվել էր երեկոյան ժամին ծանր վիճակում, այդ հիվանդին ընդունել էին ու օգնություն կայացրել էին, կարիք էր եղել սրդաբանի, սրդաբանն էր նաև երկրորդ օրը միջամտել, վիճակը բավականին լավ վիճակ էր ստեղծվել, սակայն չորրորդ օրը ջերմել էր, ջերմությունը արդեն էր ցուցում կոնկրետ, որ մենք նմուշառում կազմակերպենք և նաև հետազոտենք թոկերը, և հաստատվել էր կորոնավիրուս, որի պատճառով այդ բժիշկները, որոնք շփվել էին, ուրեմն հաստատի հիվանդացան, մեր աջնի վարիչը նույնիսկ բավականին լուրջ բուժում է ստանում ու գտնվում է Երևանում։
Բժիշկն այսօր տեղի ունեցած մի դեպք խիստ մտահոգիչ համարեց, ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող հիվանդի են ընդունել, որը բացի իր հիմնական առողջական խնդիրներից նաև կորոնավիրուսի ախտանշաններ է ունեցել, բայց առաջնային օղակում պոլիկլինիկայում հրաժարվել է թեստավորվել։ Նման պահվածքը վտանգավոր է և բուժաշխատողների, և հիվանդանոցում բուժում ստացող շուրջ 60 հիվանդների համար, ասում է Իսահակյանը։
Տեսեք ինչ է եղել, ամսու 5-ին մարդը վադանում է, ունի ջերմություն, երեկոր տունը ջերմում է, ուտում դիմում է բժիշկի, բժիշկը սկսում է հետազոտել ու առաջարկում է նմուշառում, հրաժարվում է, գրավոր կրում են, 11-ին թոկաբորտ է իհայտ գալիս, նորից զգուշացնում են, նորից գրավոր կրում է, որ լավ է այս տունը մեռնեմ, քանց գնամ բժիշկի, չկա պես բան, դուք բուժեք իմ թոկաբորտս, ու այդ վիճակով այսօր 60 սատուրացիայով համ գրեթե անկիդագից, ուրեմն շտաբ օգնության մեքենան տեղափոխում է Գյումրի բժշկական կենտրոն։
Բուժհաստատությունը հայտնվել է մի վիճակում, երբ կան հիվանդներ, որոնց մոտ մի քանի օր անց կորոնավիրուսի ախտանշաններ են հայտ գալիս, բայց քանի որ թեստավորված չեն ու ինֆեկցիոն հիվանդանոցը վերջիններից չի ընդունում, մնում են Գյումրիի բժշկական կենտրոնում, վտանգելով և բուժանձնակազմին, և բուժվող հիվանդներին։ Իսկ Գյումրիի բժշկական կենտրոնը կորոնավիրուսով հիվանդներին սպասարկելու իրավունք չունի։
Մենք ունենք միջանկյալ բաժանմունք, որը նախապատրաստել ենք մեր պլանային վիրահատությունների համար։ Ստիպված այդ բաժանմունքում, որում արդեն 13 տեղանոց բաժանմունք է, բայց 13-ն է պարգած են այդպիսի չճշգրտված դիագնոզներով հիվանդներ, ու աշխատանքը դարձնում են բավականին բարդ։
Սատենի Կասլանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյան այսօր մեր Facebook-յան ասուլիսի հյուրն էր, հեռուստահաղորդումը սկսվել էր մեր ռադիո ծրագրին զուգահեռ, Facebook-յան ասուլիսները վարում է Նարին Եղալեչյանը, լսենք մի հատված, որտեղ առողջապահության նախարարը անդրադարձել է ծանր դեպքերին։
Ունենք գումարային մոտ 600 հոգի, որից 470-ը ծանր և 116-ը ծայրահեղ ծանր, և նրանցից 35-ը միացված թոքերի արհեստական օդափոխության սարքերին, թիվը կրկին բավական մեծ է, և ցավոք սրտի այս ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող քաղաքացիների մեր այսօրվա մինչև տվյալներով մեծ մասը մեծ ռիսկ ունեն մահանալու, և բժիշկները ամեն ինչ անում են, որպեսզի դա թույլ չտան, Բայց դժբախտաբար ձեր հարցի վերջի մասին անդրադառնալով, մենք ունենում ենք թե բավական վերջերս երիտասարդ դեպքեր 40-ից 50 տարիների մեջ, 50-ից 60-ների մեջ, որոնք որ էլի կրկին երիտասարդ են մեր քաղաքացիները, եւ ինչպես նաեւ ժողովրդաբար հունիսի 11-ի դրությամբ ունեցել ենք 15 մահվան դեպք, դրանք բոլոր մահերի այդ պահի դրությամբ բոլոր մահերի 6%-ն են, երբ քաղաքացիները չեն ունեցել որևէ քրոնիկական հիվանդություն։ Հասա գալիս է նորից մեզ սթափեցնելու, զգոնացնելու, որ չկա որևէ մեկը, որ ունի 100%-անոց երաշխիք կամ շատ մեծ երաշխիք, որ ինքը չի ունենալու ծանր ընթաց կամ դժբախտաբար չի մահանալու այս հիվանդությունից։ Մենք միշտ ասում ենք, որ այո, երիտասարդները երեխաներ են, երեխաների դեպքում էլ ուրիշ տան կա, իհարկե դրա մասին շատ են խոսը, ավելի թեթև են տանում, բայց մենք փաստացի ունենք արդեն այնպիսի դեպքեր, որ քաղաքացին թե երիտասարդը եւ քրոնիկական հիվանդությունները այն ունեցել իհարկե, եւ նաեւ ոչ այդքան երիտասարդ, բայց առանց քրոնիկական հիվանդությունների մահվան դեպքեր են ունեցել։ Եվ մի կարեւոր հանգամանք էլ ես այսօր պարետական նիստին էլ ասացի, մեր բազմաթիվ քաղաքացիներ չգիտեն, որ իրենք ունեն քրոնիկական հիվանդություն, պարզապես չգիտեն։
Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն էր։ Կորոնավիրուսի համավարակի սկզբում դիմակներ կրելու մասին նույնիսկ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության խորհուրդները, անկեղծ ասած, փոքրինչ անհասկանալի էին, քանի որ եթե մի բան փոխանցվում է օդակաթիլային միջոցով, օդակաթիլային եղանակով, ինչու հենց սկզբից չէր կարևորվում դիմակ կրելը, չէ՞ որ անգամ սովորական գրիպից պաշտպանվելու համար դիմակ են դնում։ 6 ամիս անց ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ վիրուսի տարածումը զսպելու ամենաարդյունավետ միջոցը հենց դիմակ կրելն է։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի պատրաստած հաղորդումը։
Նոր համաճարակի բռնկումից կես տարի անց ուսումնասիրելով տասնյակ երկրների, այդ թվում վարակից ամենաշատը տուժած Իտալիայի, Իսպանիայի և Միացյալ Նահանգների փորձը գիտնականները պարզել են. Դիմակներն այս կորոնավիրուսի դեմ պայքարում վճռորոշ ազդեցություն ունեն և թույլ են տալիս էականորեն կրճատել դրա տարածումը։ Մինչ այս համավարակը մասնագետների մեծ մասը, ինչպես նաև առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը համոզված էին, դիմակներն անհրաժեշտ են, որպեսզի վարակված մարդիկ չփոխանցեն վիրուսը հազի կամ փրշտոցի միջոցով։ Ամերիկյան 4 հեղինակավոր համալսարանների գիտնականները միջդեռ ամիսներ շարունակված հետազոտություններից հետո եզրակացրել են. Դիմակները խիստ անհրաժեշտ են նաև առողջ մարդկանց։ Դրանք հնարավորություն են տալիս չշնչել վարակվածների արտաշնչած մթնոլորտային մասնիկները, որոնք օդում կարող են մնալ տասնյակ րոպեներ, ինչպես նաև տեղաշարժվել մինչև մի քանի մետր, գրել են գիտնականները Proceedings of National Academy of Science-ում հրապարակած հոդվածում։ Հեղինակները փորձել են գտնել Նյու Յորքում մտցված ցակահամաճարակային քայլերից ո՞րն է ամենամեծ ազդեցությունը թողել։ Պարզվել է, որ խիստ կարանտինն ու սոցիալական հրավորությունը առանձնապես չեն փոխել համաճարակի ընթացքը։ Միջդեռ դիմակները պարտադիր դարձնելուց հետո քաղաքում վարակի տարածման կորը սկսել է դեպի վարդ թեքվել։ Նույն ամսագրում անցած ամիս հրապարակված մեկ այլ ուսումնասիրություն արձանագրել էր. նույնիսկ սենյակում բարձր խոսերի զբերանից դուրս եկած միկրոկաթիլները մնում են օդում 8-ից 14 րոպե։ Գիտնականները նաև հաշվել ու պարզել են, դիմակ կրելու արդյունքում հնարավոր է եղել Նյու Յորքում մեկ ամսում վարակակիրների թիվը նվազեցնել 66,000-ով, Իտալիայում 78,000-ով։ Մեր համոզմամբ սա համաճարակի դեմ պայքարի ամենաարդյունավետ և ոչ ծախսատար միջոցներից է, կացրել են հետազոտության հեղինակները։ Նույնն է պնդում նաև բժշկական ոլորտի ամենահեղինակավոր ամսագրերից մեկում, Լանսետում հրապարակված վերջին հետազոտությունը, որնի դեպ իրականացվել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության պատվերով։ Իմի բերելով 6 մայրցամաքների մոտ 2 տասնյակ երկրների 172 տարբեր հետազոտություններ, գիտնականները պարզել են, Առանց դիմակների կորոնավիրուսի փոխանցման հնարավորությունը 17.4% է։ N95 ռեսպիրատորով կամ բժշկական դիմակով միջդեռ վտանգը նվազում է ավելի քան 5 անգամ, հասնելով 3.1%-ի։ Ըստ հեղինակների, տարածման դեմ պայքարի երկրորդ արդյունավետ միջոցը սոցիալական հեռավորությունն է։ Ընդամենը 1 մետր ըստ գիտնականների հնարավորությունը տալիս վարակի փոխանցման վտանգը 12.8%-ից հասնել 2.6%-ի։ Երրորդ մեթոդն էլ աչքերի պաշտպանությունն է, թեև պաշտոնական ուղեցույցներում այս մասին դեռ որևէ բան չի նշվում, սակայն հետազոտության հեղինակները պնդում են ակնոցը կամ դեմքը ծածկող թափանցիկ պատյանը նվազեցնում են վարակի տարածումը 16%-ից հասնելով 5.5%-ի։ Այս թվերը հիմնավորվում են մեկ այլ հետազոտությամբ, որն իրականացրել է Ամերիկայի ռազմածովային ուժերի համաճարակների դեմ պայքարի կենտրոնը։ Ուսումնասիրելով Թեոդոր Ռուզվելտ ռազմանավի վրա տեղի ունեցած բռնկումը, մասնագետները են. Դիմակ չկրած զինվորների 80%-ը վարակվել է, միջդեռ դիմակ կրողների շրջանում այդ ցուցանիշը եղել է 55.8%։ Գրեթե նույն պատկերն է արձանագրվել նաև սոցիալական հեռավորություն պահող և չպահող զինվորների մոտ։ Ընդ որում փակ տարածքում եղած բոլոր զինվորներին ստուգելով պարզվել է, վարակվածների մոտ 20%-ը կամ 5-ից 1-ը որևէ ախտանշան չի ունեցել, բայց վարակել է մյուսներին։ Բրիտանական Քեմբրիջի և Գրինվիչի համալսարանների գիտնականներն էլ համադրելով մի շարք ցուցանիշներ եզրակացրել են. Նոր կորոնավիրուսով վարակված յուրաքանչյուր մարդ, որպես կանոն, վարակում է ևս 2-ից 3-ի։ Միջդեռ դիմակներ կրելու դեպքում այդ ցուցանիշը 1-ից ցածր է, ինչը էականորեն նվազեցնում է տարածման տեմպը։ Հաշվի առնելով նոր Երևան եկած այս փաստերը, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը անցած շաբաթվանից կոչ է անում կառավարություններին հասարակական վայրերում դիմակները դարձնել պարտադիր։ Այսօրվանից այդ կոչին է հետևում նաև Մեծ Բրիտանիան, որ մինչ օրս ամենապահպանողական մոտեցումն ուներ համաճարակի դեմ պայքարում և խուսափում էր նորամուծություններից։ Այսօրվանից Միացյալ Թագավորությունում արգելվում է հասարակական տրանսպորտ մտնել առանց քիթն ու բերանը ծածկելու։ Իսպանիան, որն առաջինն է Եվրամիությունում վարակագիրներ թվով, էլ ավելի հեռուն է գնացել։ Համավարակի դեմ ամիսներ շարունակված տանջալից պայքարից հետո կառավարությունը որոշել է, դիմակները կմնան պարտադիր, քանի դեռ չի գտնվել այս վիրուսի դեմ պատվաստանյութը։
Աշխարհն ասես սովորել է ապրել վիրուսի հետ, մասնավորապես այնտեղ, որտեղ իրավիճակը կայունացել է, նոր դեպքերը և մահացությունը նվազել է, օրինակ Եվրոպայում Եվրամիության անդամ երկրները բացում են միմյանց միջև ներքին սահմանները, մինչ այս նրանք բավականին թուլացրել էին սահմանափակումները։ Իսկ ընդհանուր առմամբ ամբողջ աշխարհում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի թիվը այսօր անցավ 8 միլիոնը, 4 միլիոնից ավելի հիվանդ բուժվել է, ավելի քան 435,000-ը մահացել։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այսօրվանից Եվրամիության անդամ պետությունները վերաբացում են ներքին սահմանները, հատուկ ընդգծելով սակայն, որ առայժմ վերադարձ նախահամաճարակային ազատ տեղաշարժի վիճակին չի լինի։ Առկա սահմանափակումները կախված են լինելու այս կամ այն եվրոպական պետությունում տիրող համաճարակաբանական իրավիճակից։ Հունաստանն, օրինակ, առաջիկա շաբաթներին շարունակելու է իր տարածք մուտք գործող եվրոպական մյուս պետությունների քաղաքացիներից պարտադիր ինքնամեկուսացում պահանջել։ Չեխիան եվրոպական պետությունները բաժանել է 3 խմբի տիրող համաճարակաբանական իրավիճակի, որպես հետևանք Պորտուգալիայից և Շվեդիայից ժամանող բոլոր անձինք պետք է 14-օրյա կարանտինի ենթարկվեն։ Իսպանիան սահմանների լիակատար բացումը հետաձգել է մինչև հունիսի 21-ը, բացառությամբ զբոսաշրջային կենտրոն հանդիսացող մի շարք կղզիների, որտեղ արդեն իսկ ընդունում են եվրոպացի զբոսաշրջիկներին։ Իսպանական կղզիների առաջին այցելուները դարձան դրանց մշտական հյուրերը՝ գերմանացիները։ Մենք մշտապես մեկնում ենք Իսպանիա, ակնհայտ է սակայն, որ այս տարի ամեն ինչ տարբերվելու է նախորդ մեր այցելություններից։ Հուսով ենք, որ մեզ չեն ստիպի պաշտպանիչ դիմակները շատ հաճախ կրել, նշում էր Դյուսելդորֆից Մայորկա ուղևորվող առաջին չվերթի ուղևոր Մարսել Լեյփոլցը։ Հարևան Ֆրանսիայում սահմանների վերաբացմանը զուգահեռ կառավարությունը ջանքեր է գործադրում գրեթե 3 ամիս հարկադիր պարապորդի մատնված երկրի տնտեսությունը վերագործարկելու ուղղությամբ։ Կիրակի երեկոյան նախագահ Էմանուել Մակրոնը հատուկ ուղերձով դիմեց երկրի քաղաքացիներին, նշելով, որ համաճարակի տարածումը Ֆրանսիայում հաջողվել է զսպել։
À partir de demain, nous allons pouvoir tourner la page du premier acte.
Բաղվանից մենք կարողանանք թերթել այս ճգնաժամի առաջին էջը, բաղվանից ողջ երկրի տարածքը կհրճակվի այսպես կոչված կանաչ գոտի, ինչը թույլ կտա բնակչության ավելի մեծ մի հատվածին վերադառնալ աշխատանքի, ինչպես նաև կվերաբացվեն Փարիզի տարածաշրջանում գործող ռեստորաններն ու սրճարանները։ Դրա հետ մեկտեղ առաջիկա ամիսներին մենք ակտիվորեն հետևելու ենք վիրուսի տարածմանը, հնարավոր երկրորդ ալիքի ավելի հզոր վերադարձին դիմակայելու նպատակով, հայտարարում էր Մակրոնը։ Նշեմ ի դեպ, որ համաճարակի երկրորդ ալիքի մասին խոսակցություններն այնքան էլ տեսական չեն։ Չինաստանի իշխանություններն օրինակ փորձում են հասկանալ, արդյոք այդ երկրորդ ալիքն արդեն իսկ մեկնարկել է։ Բանն այն է, որ վերջին 3 օրերին Չինաստանի մայրաքաղաքի խոշորագույն մեծածախ շուկայի առևտրականների շրջանում կորոնավիրուսի ավելի քան 90 նոր դեպք է արձանագրվել։ Տեղական իշխանությունները շուտապույտ կերպով փակել են այս շուկան, որն ի դեպ ավելի քան 5000 աշխատակից ունի և ապահովում է Պեկինի բարենային կարիքների գրեթե 80%-ը։ Մենք ժամանակավորապես փակել ենք շուկան, կիրակի օրն այնտեղ համապարփակ ախտահանում է իրականացվել, ինչպես նաև թեստավորվել են բոլոր մարդիկ, որոնք որևէ առնչություն են ունեցել այս շուկայի աշխատանքին, հայտարարում էր տեղական իշխանությունների ներկայացուցիչ Լի Ժունժին այսօր Պեկինում կայացած ասուլիսի ժամանակ։ Իսկ կորոնավիրուսի համաճարակի գլխավոր էպիկենտրոնը շարունակում մնալ Լատինական Ամերիկան տարածաշրջանի խոշորագույն պետությունում, Բրազիլիայում կիրակի օրը 17,000 նոր վարակակիր է հայտնաբերվել մահացությունների թվով, երկիրը այժմ երկրորդն է Միացյալ Նահանգներից հետո։ Համաճարակաբանական ծանր կացությունը, սակայն, Բրազիլիայի նախագահ Ժայր Բոլսոնարոյի քաղաքական ընդդիմախոսներին հետ չի պահում բազմամարդ բողոքի ակցիաների անցկացումից, դրանցից հերթականը կազմակերպվել էր նախորդին Սան Պաուլոյում։ Ցավոք սրտի, կորոնավիրուսը մահացու հիվանդություն է և այն մեր երկրում արդեն իսկ շուրջ 41,000 մարդու կյանք է խլել։ Այդ դեպքում հարց կարող է ծագել, ինչու ենք մենք դուրս եկել փողոց։ Մենք այս ցույցին մասնակցում ենք, քանի որ շատ ավելի վտանգավոր մի վիրուս կա Բրազիլիայում, դա բռնապետության վերադարձի և ֆաշիզմի վիրուսն է, Ռոյտերսի թղթակցի զրույցում նշում էր Սան Պաուլոյի այս բնակիչը։ Վերջում հավելեմ, որ արդեն առաջիկա ժամերին կորոնավիրուսով վարակվածների ընդհանուր թիվն աշխարհում ըստ ամենայնի պաշտոնապես կհատի 8 միլիոնի շեմը։ Այս պահին հաստատվել է ավելի քան 430,000 մարդկանց մահը։
Հայաստանի վերաքննիչ դատարանում լսվում է մարտի 1-ի գործով հիմնական ամբաստանյալ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքին առնչվող նրա փաստաբանների հերթական դիմումը։ Մարտի 1-ի բուն դատաքննությունը չի սկսվում, փաստաբանների կողմից ներկայացվող միջնորդությունների, բացարկների, դիմումների, բողոքների վերջը չի երևում։ Իսկ ամբաստանյալն էլ տեղափոխվել է Մայրաթորին պատկանող Իզմիրլյան բժշկական կենտրոն և այնտեղ ոչ միայն բուժվում է, այլև դատարանի որոշմամբ պետք է մնա միջև համավարակի ավարտը։ Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը վերաքննիչի այսօրվա նիստից։
Մարտի 1-ի գործով գլխավոր ամբաստանյալ սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանները հերթական անգամ վերաքննիչ դատարանում բողոքարկում են Առաջին Արյանի դատարանի որոշումը, իրենց պաշտպանյալի խափանման միջոց կալանքը փոխելու միջնորդությունները մերժելու վերաբերյալ։ Մարտի 1-ի գործով տուժողների իրավահաջորդների ներկայացուցիչ փաստաբան Տիգրան Եգորյանը նիստը հետաձգելու գրավոր միջնորդություն էր ներկայացրել, քանի որ փաստաբանի պնդմամբ տուժող կողմը պատշաճ ծանուցված չի եղել նիստի մասին։ Դատավոր Արսենի Կողոսյանը, սակայն, նիստը չհետաձգեց, հնարավորություն տալով ոչ միայն Քոչյանի պաշտպանական թիմին ներկայացնել իրենց բողոքը, այլև հենց իրեն հետաքրքրող հարցերն ուղղել փաստաբաններին։ Մայիսի 13-ին Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Աննա Դանիբեկյանը մերժել էր Հայաստանի և Արցախի նախկին վարչապետների Կարեն Կարապետյանի, Խոսրով Հարությունյանի, Վազգեն Մանուկյանի և Անուշա Վանդանելյանի միջնորդությունը Քոչարյանին կալանքից ազատ արձակել անձնական երաշխավորության դիմաց։ Դատավոր Նիկողոսյան այսօր ուզում էր հասկանալ, նախկին վարչապետները ինչ հարաբերությունների մեջ են Քոչարյանի հետ, ինչ փաստերով կարող են դատարանին համոզել, որ այդ մարդիկ իրենց խոսքով կազդեն Քոչարյանի վարքի վրա և որ նա ազատության մեջ գտնվելով չի խոչընդոտի քննության ընթացքին։
Եթե կարող եք ինձ պարզաբանել, դա դատանի համար կարևոր է լինելու։ Երաշխավորները պիտի վստահություն վայելեն դատարանի մոտ, որ իրենք ոչ թե սուտ են ասում,
Այլ ասում են իրականությունը, իմանալով այս մարդուն կարող են պնդել, որ ազատության մեջ լինելով չի խոչընդոտել գործի քննության։ Տվյալ դեպքում Հայաստանի Հանրապետությունը իդեմս դատարանի իրավունք է ունի ասել, որ չի վստահում իր նախորդ երրորդ երեք վարչապետներին, ուղղակի իրավունք չի։
Երբ որ տրվել է երաշխավորությունը, պարոն Քոչարյան, ինչքանով իրեն պարտավորված կզգա այդ մարդկանց խոսքը չոտնահարել։
Նիստի ներկա չէր արդեն տևական ժամանակ Իզմիրյան բժշկական կենտրոնում գտնվող Ռոբերտ Քոչարյանը։ Նրա փաստաբան Հայկ Ալումյանը խոստացավ հաջորդ հունիսի 17-ին կայանալիք նիստի ներկայացնել իր պաշտպանյալի տեսակետը դատավորին հետաքրքրող հարցերի վերաբերյալ։ Ողջ նիստի ընթացքում մի քանի անգամ բարձրացվեց նաև գրավի դիմաց Քոչարյանի կալանքը փոխելու հարցը, որը ևս մերժվեր էր մի քանի անգամ դատարանի կողմից։ Միջնորդություններ ներկայացնելիս փաստաբանները սովորաբար չեն նշում գրավի չափը, դա թողնելով դատարանի հայեցողությանը։ Դատավորը այսօր հստակեցում պահանջեց, ինչքան և ինչպես պետք է վճարվի այդ գումարը, հատկապես եթե անվաստանյալի ամբողջ գույքը ֆինանսական միջոցները կալանքի տակ են։
Կկարողանա պարոն Քոչարյանը վճարել, ուրեմն կվճարի, չի կարողանա, ուրեմն կամ կբողոքարկի կամ
Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանները չեն բացահայտում, թե ինչ առողջական խնդիրներ ունի անվաստանյալը, սակայն պաշտպան Հովանես Խուդուանի պնդմամբ կորոնավիրուսի համաճարակի պայմաններում նրա առողջությունը վտանգված է։ Ըստ փաստաբանի, ազատության մեջ 65-ամյա Քոչարյանը կարող է պաշտպանվել վարակվելու հնարավորությունից, մինչդեռ քրեակատարողական հիմնարկում նա ստիպված է շփվել անձնակազմի հետ։ Խուդուանը նկատեց, որ նրան շարքում էլ վարակվածներ կան։
Աշխատել պան Քոչարյանի առողջության կյանքի իրավունքը իդեմս դատարանի բացառությամբ ազատությունից հետո հետ չկապված սահմանում միջոց կիրառելով։
Փաստաբան Հայկ Ալումյանից նաև հետաքրքրվեցինք, արդյոք զրուցել են Քոչարյանի հետ 3 Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավարի տան խուզարկության, նրան մեղադրանք առաջադրելու և ԱԱԾ-ում հարցաքննելու կապակցությամբ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Գագիկ Ծառուկյանի անունը շատերն են կապում Քոչարյանի հետ։ Ալումյանն ասաց, Քոչարյանի հետ քաղաքական հարցեր երբեք չեն քննարկում։
Այս հարցին թույլ տվեք ընդհանրապես չպատասխանել, բայց նաև նշելու, որ ես ինքս այդտեղ կապ չեմ տեսնում իրական։
Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բելարուսում իշխանությունները վերահսկողության տակ են վերցրել Գազպրոմին պատկանող Բելգազպրոմ բանկը։ Այս բանկի նախկին կառավարիչը մտադիր էր առաջիկա նախագահական ընտրություններին իր թեկնածությունը դնել։ Իշխանությունները պնդում են, որ բանկում անօրինական գործողություններ են կատարվել։ Մոսկվայից Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Գազպրոմին պատկանող բանկի ղեկավարը մեկ ամիս առաջ հրաժարվել էր իր պաշտոնից և հայտարարել, որ մասնակցելու է նախագահական ընտրություններին։ Սրան հետևում են խուզարկությունները բանկում և ձերբակալությունները։ Երկրի իշխանություններն էլ հայտարարում են, որ նախագահի հավակնություններ ունեցող նախկին թոփ մենեջերի դեմ քրեական գործ է հարուցվել, պետության հսկայական չափի վնաս հասցնելու գործով, և որ այստեղ քաղաքական որևէ ենթատեքստ չկա։ Բելարուսի իշխանությունները Բելգազպրոմ բանկում աղմուկ հանած խուզարկություններից հետո բանկի կառավարչի պաշտոնում իրենց թեկնածուին են նշանակել։ Բանկում, որը ղեկավարում էր Լուկաշենկոյի քաղաքական մրցակիցը, ժամանակավոր ադմինիստրացիա է նշանակվել։ Դրան նախորդել էր հանցավոր եկամուտների օրինականացման և հարկերի չվճարման վերաբերյալ քրեական գործերի հարուցումը։ Բանկի նկատմամբ վերահսկողությունն անցել է Բելարուսի կենտրոնական բանկի նախկին ղեկավար Նադեժդա Երմակովային։ Բելարուսի ազգային բանկի տարածած հաղորդագրության համաձայն ժամանակավոր վարչակազմը բանկում ներդրվել է ավանդատուների և վարկատուների շահերի պաշտպանության նպատակով և բանկի ֆինանսական վիճակի վատ տարածումը թույլ չտալու համար։ Բանկը պատկանում է ռուսական Գազպրոմին և Գազպրոմ բանկին, նրա նախկին ղեկավարը Վիկտոր Բաբարիկոն է, ով ավելի վաղ հայտարարել էր Բելարուսի նախագահի պաշտոնում առաջադրվելու մտադրության մասին։ ՌԲԿ-ին տված հարցազրույցում Բաբարիկոն թոփ մենեջերների ձերբակալությունները անվանել է պետության կողմից ռեյդերական հարցակում։ Բելարուսի նախագահի մամուլի քարտուղար Նատալիա Էսմոնտը հերքել է, որ խուզարկություններն ու թոփ մենեջերների ձերբակալությունները քաղաքական ճնշում են Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի մրցակցի նկատմամբ, արգրավել են հսկայական գումարներ, արժե թղթեր, ոսկի, նկարներ։ Ձերբակալված թոփ մենեջերները խոստովանական ցուցմունքներ են տալիս, այդ թվում Բաբարիկոյի դեմ, հայտարարել է Լուկաշենկոյի մամուլի քարտուղարը։ Բելգազպրոմ բանկում ձերբակալությունների մասին հայտնի է դարձել հունիսի 12-ին, իսկ ուղիղ մեկ ամիս ամիս առաջ Բաբարիկոն լքել էր բանկի ղեկավարի պաշտոնը եւ հայտարարել օգոստոսին կայանալիք նախագահական ընտրությունների մասնակցելու մտադրության մասին։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ավելի վաղ ասել էր, թե հետաքնությունը սկսվել էր դեռ 2016-ին եւ Լուկաշենկոյի խոսքով ոչ թե Բաբարիկոյի քաղաքական գործնեությունն է քնչական գործողությունների առիթ հանդիսացել, այլ հակառակը։ Բաբարիկոն հայտարարել է, որ նախագահի թեկնածու է առաջադրվելու հետապնդումից խուսափելու համար։
А у нас же сейчас выгодно заниматься политикой, чтобы стать узником совести. Вот почему он пошел туда. Но это ему не поможет.
Որովհետև հասկացավ, որ կգան նրա հետևից եւ ձեռնաշխտաներ կհակցնեն, իսկ մեզ մոտ հիմա ձեռնտու է զբաղվել քաղաքականությամբ, որ առիթ լինի հայտարարելու խղճի բանտարկյալ դառնալու մասին, ասել է Լուկաշենկոն, նույնիսկ երթվել է, որ քաղաքական ճնշում այս գործում չկա։ Գազպրոմ բանկը եւ Գազպրոմը Բելարուսի ազգային բանկի գործողությունները բանկի ղեկավարության փոփոխության վերաբերյալ անօրինական են անվանել։ Գազպրոմի հաղորդագրությունում նաեւ նշված է, որ Բելգազպրոմ բանկի բաժնետերերը կօգտագործեն բոլոր իրավական միջոցներն իրենց իրավունքներն ու օրինական շահերը պաշտպանելու համար։ Բելարուսում նախագահական ընտրությունները կայանալու են օգոստոսի 9-ին։ Դրանց մասնակցելու է նաեւ գործող նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Հունիսի սկզբին Լուկաշենկոն հայտարարել էր, որ թեկնածուներից մեկը նախագահական ընտրություններում կարող է լինել ռուսաստանցի օլիգարխ, սակայն չի հստակեցրել, թե ում մասին է խոսքը։ Bloomberg-ը վկայակոչելով երկու աղբյուր գրել է, որ Բաբարիկոն քննարկել է ռուս պաշտոնյաների հետ ընտրություններում առաջադրվելու իր ծրագրերը։ Ինքը Բաբարիկոն Bloomberg-ին հայտնել է, որ ռուս պաշտոնյաներից եւ ոչ մեկի հետ նախագահական ընտրություններին մասնակցելու իր ծրագրերը չի քննարկել։ Իսկ Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Ռուսաստանում ընդհանրապես օլիգարխներ չկան։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Մոսկվայում դատարանը երկարատև ազատազրկման է դատապարտել լրտեսության մեջ մեղադրվող ԱՄՆ-ի քաղաքացի Փոլ Վիլանին։ Ռուսաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը դա գնահատել է բացարձակ անհիմն վճիռ։ Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Մոսկվայի քաղաքային դատարանի վճռով ԱՄՆ-ծովային հետևակի նախկին զինծառայող Փոլ Վելանը լրտեսության մեղադրանքով դատապարտվել է 16 տարվա ազատազրկման։ Վելանը եւ Միացյալ Նահանգները կտրականապես հերքում են մեղադրանքը։ Ռուսաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Սալիվանը դատավարությունը ծաղր է անվանել։ Այն ամենից, ինչ լսեցի, հիասթափված եմ, ընկճված, վրդովված, նրան դատապարտել են որևէ ապացույց չներկայացնելով։ Ես այս գործին հետևում եմ հունվարին որպես դեսպան այստեղ հավատարմագրվելու առաջին իսկ օրից։ Սա ծաղր է, Ամերիկայի քաղաքացուն 16 տարի են տալիս եւ չեն ներկայացնում որևէ ապացույց, ասել է Ռուսաստանի Դաշնությունում Միացյալ Նահանգների արտակարգ եւ լիազոր դեսպանը։ Դատական նիստը անցել է դրմփակ ռեժիմով, դա պատճառաբանվել է երկու հանգամանքով։ Նախըստ Ռուսաստանի իրավապահների, դատական գործին կցված են պետական գաղտնիք հանդիսացող փաստաթղթեր։ Բացի այդ, դատարանը պետք է հաշվի առնի կորոնավիրուսի համավարակի վտանգը։ 50-ամյա Վելանը Ամերիկայից զատ ունի նաև Բրիտանիայի, Կանադայի և Իռլանդիայի քաղաքացիություն։ Ռուսաստանյան վտանգության Դաշնային ծառայության FSB-ի գործակալները նրան ձերբակալել են 2018 թվականի դեկտեմբերի 28-ին Մոսկվայի Մետրոպոլ հյուրանոցի համարում։ Դատավարությունը այս տարվա մարտին է սկսվել։ Ռուսաստանցի իրավապահները պնդում են, որ Վելանի մոտ հայտնաբերել են հիշողության կրիչ, որում եղել են պետական գաղտնիք հանդիսացող տեղեկություններ։ Ավարտելով ծառայությունը բանակում, Վելանը տարբեր ընկերություններում անվտանգության համակարգում է աշխատել, մի ժամանակ ծառայել է ոստիկանությունում, զբաղվել է նաև ավտոպահեստամասերի վաճառքով։ Վելանը մի քանի անգամ է այցելել Ռուսաստան, փորձել է սովորել ռուսերեն, վկոնտակտ է սոցիալական ցանցում ունեցել է մոտ 7 տասնյակ ծանոթներ։ Ըստ Վելանի ազգականների, 2018-ին նա մեկնել է Մոսկվա Մետրոպոլ հյուրանոցում իր նախկին ծառայակցի հարսանիքին մասնակցելու համար։ Ռուսները պնդում են, որ Վելանի ծառգրաված հիշողության կրիչում իշարս այլ նյութերի, իբրև թե եղել է անվտանգության ծառայության աշխատակիցների ցուցակ։ Մայիսի 25-ին դատախազը 18 տարվա պատժաչափ է պահանջել։ Այսօր դատավճռի ընթերցումից առաջ առաջ Միացյալ Նահանգները վերստին Ռուսաստանին կոչ է արել անհապաղ ազատ արձակել Վելանին եւ քննադատել է Մոսկվային Վելանի նկատմամբ ամոթալի վերաբերմունքի համար։ Անցած ամիսներին Վելանը գանգատվել է բանտի ծառայողների վերաբերմունքից, ասելով թե իր նկատմամբ խտրական եւ բիրտ գործողություններ են կիրառում։ Վելանը հերքում է մեղադրանք, նա պնդում է, թե ռուսներն իրենց ուղակն են գցել, իսկ գործը ամբողջությամբ սարքել են։ Նրա խոսքերով իր ռուս ծանոթներից մեկից ստացել է համակարգչի հիշողության սարք, պստիկ կրիչ, որում պետք է լինեին արձակուրդի ժամանակ արված լուսանկարներ։ Ամերիկացի դիվանագետները ասել են, որ Վելանի դատավճիռը էլ ավելի կբարդացնի ռուս-ամերիկյան առանցայնել լարված հարաբերությունները։ Ռուսաստանցի պետական մեղադրողների պնդմամբ Փոլ Վելանը ամերիկյան ռազմական հետախուզության ծառայողը և ունի առնվազն գնդապետի կոչում, մինչդեռ ըստ ամերիկյան կողմի նա ընդամենը պաշտոնաթող սերժանտ է։ Դատարանի որոշմամբ նա պատիժը պետք է կրի խիստ հսկողության ռեժիմի բանտում, սակայն առայժմ չի հաղորդվում, թե կոնկրետ որ քրեակատարողական հիմնարկում։ Ես բողոքարկելու եմ դատավճիռը, սա քաղաքական դատավարություն է և քաղաքական դատավճիռ, ասել է Փոլ Վելանը։ Արդյոք հնարավոր կլինի նրան փոխանակել ամերիկյան բանտում պահվող որևէ ռուսաստանցի բանտարկյալի հետ։ Վելանի փաստաբան Վլադիմիր Ժերեբենկովն ասել է, թե այդ մասին հնարավոր կլինի խոսել միայն 10 օր անց, երբ դատավճիռը ի պաշտոնե կմտնի ուժի մեջ։ Դեսպան Սալիվանն ասել է, թե Վաշինգտոնը ցանկանում է ոչ թե փոխանակել, այլ արդարություն ապահովել Փոլ Վելանի համար։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, տեսչում։